Velkommen til Rocketcast, en ugentlig podcast om teknologi og kultur. Vi optager Rocketcast på Rocket Quad, en form for kontorfællesskab i Aarhus. Denne episode, episode nummer 31, er optaget den 10. december 2013. Over for mig på en høj stol sidder Nikolaj Rasmussen. Hej Nikolaj.
Hej Esben. Ja, den er lidt højere end normalt.
Ja, det må man sige.
Hvis det, man kalder for en barstol.
Ja, måske en barstol, ikke en børnestol. Det er, hvor jeg kommer fra. Der er en høj stol jo lige med en barnestol. Men det er det altså ikke i det her tilfælde. Det er en voksenstol, du sidder på.
Mm-hmm.
Og det er super. Fordi det er jo et perfekt udgangspunkt for at snakke om noget, der er lidt oppe i de højere luftlag.
Ja.
Og i dag skal vi snakke om en drone, der hacker andre droner.
Mm.
Skal vi snakke noget mere om droner? Skal vi snakke om at date sin computer? Nu er vi lidt nede på jorden igen, ikke?
Og så alligevel,
ja. Og så skal I huske, at I kan vinde eksklusivt Rocketcast dillerdaller, hvis I lytter med her.
Det bliver meget eksklusivt.
Ja.
One of a kind.
Så velkommen til. Vi kaster os ud i nyhederne.
Mm-hmm.
Den første nyhed, den handler om iBeacon. Det er jo en af de her ting, som vi har nævnt før. Men som der på en eller anden måde har ligget lidt i dvale, men det er altså kun indtil nu, hvor Apple for alvor kommer ud med lidt mere information om det.
Og hvad er det nu lige, det er?
Det er en form for... Det er en måde, som Apple kan placere folk på i et tredimensionelt rum ved hjælp af Bluetooth Low Energy.
Mm.
Det kan det ikke have mening. Men det, som det skal bruges til, det er, at det skal bruges i butikker og den slags ting, sådan, så man kan finde ud af, hvor folk er, og pushe noget indhold ud til deres iOS-enheder.
Så de skal have små sendere stående rundt omkring?
Det er en måde at gøre det på. Mm. En anden måde, det er lidt det, der sådan er hele finten i det her, det er, at teknologien, iBeacon-teknologien, har været bygget ind i alle iPhones og iPads siden iPhone 4S og iPad 3. generation. Jeg mener, det var den, der hedder New iPad, den kom.
Ja.
Og det betyder jo, at der er jo helt vildt mange eksemplarer af de her dimser ude i folks hænder. Og de kan både fungere som sendere og som modtagere.
Okay.
Og der anslås, at der er omkring 170 til 190 millioner enheder i omløb allerede. Det er altså rimelig væsentligt, må man sige.
Så man kan bruge sin iPad eller iPhone til at sende noget, og så de kan lægge som sådan en lille sender?
Ja. Lige præcis. Og udover det, så er det så åbent på den måde, at man også selv kan lave små dimser, der ligger og sender. Så det behøver ikke at være en iOS-enhed. Det kan også være, jeg har set sådan nogle små Estimotes, kalder de dem. Det er sådan nogle små gummiklodser, der ligesom sender og sidder og agerer sender. Og det vil sige, hvis du går ind i en Apple Store, hvor det nok vil blive implementeret først, kunne jeg forestille mig. Så ved butikken eller systemet, ved om du står henne og kigger på en ny iPad, for eksempel.
Nå ja.
Og så kan den skubbe noget information ud til din iPhone omkring der, hvor du er i butikken. Og de kan selvfølgelig også høste alt data om, hvordan du har gået og så videre. Ikke?
Ja.
Så de kan også overvåge det på den måde.
Ah, det lyder spændende.
Ja. Jeg har set det i Danmark nogle steder også, og jeg ved, at det er sådan rimelig populært i USA, det her med at bytte sine kasseapparater ud med iPads.
Mm.
Og det er jo en anden måde ligesom at gøre det på, hvor man siger, at så er det muligt at have lavet din kasseapparat om til sådan en sender der, ikke?
Ja.
Og så på den måde, så kan det blive endnu nemmere, så kan man måske med tiden betale med sin iPhone, bare ved at gå forbi os og swipe den eller et eller andet, ikke?
Mm.
Så det er altså en rimelig en rimelig seriøs satsning ud i det der med det fysiske miljø,
kan man sige.
Og i forhold til lokation og sådan noget. Så det er rimelig interessant, og det bliver ret sjovt at se, hvordan vi kommer til at se det, og om vi kommer til at se det. Jeg synes, når man går rundt i butikkerne her i Aarhus, det kan godt være, det er helt anderledes i det store København, men jeg tvivler. Men det, altså, den shoppingoplevelse, der er, den ligner jo fuldstændig den, der var for 10 år siden. Ikke?
Ja, fuldstændig.
Det er bare nogle andre ting, der står på.
Det er sjovt, det ikke er kommet mere frem, når det har været implementeret i, 3 år eller sådan noget. Så ser du siden iPhone 4, 4S.
Ja, men selve iBeacon, altså det er muligt, det er muligt med hardwaren, men det her iBeacon, det er vist først med iOS 7, at det er sådan for alvor blevet anmeldt.
Mm, okay.
Så de har ligesom lagt de har lagt grundlaget for det i løbet igennem nogle år, ikke? Og nu, ja, nu ruller det så ud, så man for alvor kan drage nytte af det. Så det synes jeg, der er meget smart, og det er jo også noget, som det er først her på det seneste, at vi begyndte at høre om det sådan for alvor. Så det har fungeret meget godt som sådan en strategi.
Ja. Så kører det på Bluetooth, det vil sige, at det kan række længere end NFC. NFC, det er sådan 10 centimeter, ikke?
Jo.
Og Bluetooth er nærmest 10 meter.
Ja.
Ish.
Ja, det kommer så ind på, hvor kraftig senderne og modtagerne er, ikke? Men, men det er helt klart en konkurrent til det her NFC, der betyder Near Field Communication.
Ja.
Og det er helt klart også en konkurrent, man må tage alvorligt, fordi det, der er Apples fordel her, det er, at dels at de har så mange enheder på markedet allerede, men også at de har den fuldstændige kontrol med det.
Ja.
Og det er fordi, at det er ligesom en platform, der ligger oven på det her Bluetooth Low Energy, ikke? Så normalt Bluetooth Low Energy, det kan alle jo selvfølgelig benytte til hvad de måtte have lyst til, men med den her IP-CAN-teknologi og alle de værktøjer, de har bygget ind i det, jamen det ligger ovenpå det her Apple-kontrol med, så det giver dem jo en kæmpe fordel i forhold til NFC, og selvfølgelig særligt NFC i Android-telefoner, hvor man ser dem typisk i nogle af de mere sådan, i de dyrere Android-telefoner, hvor det er bygget ind. Der er Google sådan lidt stadig, de har jo ikke kontrol med det. Teknologien ligger derude på nogle af enhederne, men det er lidt op til udviklerne selv, hvad de vil bruge det til, ikke?
Ja, ja.
Så derfor så tror jeg, der er nogle væsentlige fordele her i forhold til at ligesom kunne lave en fed oplevelse. Det er jo selvfølgelig det, som Apple fokuserer enormt meget på, ikke? At det skal fungere. Så, men altså, jeg ved ikke, om på nogen måde, så kan man sammenligne de to ting, men på andre måder, som du siger også, der er stor forskel på rækkevidden, hvor Bluetooth har en langt højere rækkevidde, og det, på nogen måde er det jo selvfølgelig en kæmpe fordel, men andre steder, særligt i forbindelse med sådan noget sikkerhed, der er det jo ikke en fordel, der er det en ulempe, ikke? Fordi så kan man angribe og hacke sig ind i de her enheder på langt større afstand.
Jeg kommer også til at tænke på, om NFC ikke er lidt mere hen af Passbook fra Apple. Det er sådan lidt mere, hvor man har samlet nogle informationer, du skal bruge tæt på, altså nogle ting, der skal scannes, hvor man skal relativt tæt på en scanner eller et eller andet, hvor det skal scannes den fysisk med en stregkodelæser eller sådan noget.
Jo, men bruger man ikke kamera der til at scanne stregkoder med? Det må man næsten gøre.
Nå jo, men også, hvad hedder det, Passbook, så har du for eksempel din boarding, hvad hedder sådan noget, en billet.
Ja.
Til flyveren.
Ja.
Og så går du hen og får den scannet, inden du går ind.
Jo, på sin vis.
Så det er sådan lidt ligesom near field, at man lige kører den forbi.
Ja.
Sådan tæt på en anden maskine, hvor man måske kunne bruge iBeacon til egentlig bare at vade direkte igennem. Men nu ved jeg ikke, hvor åben platformen er i forhold til at bare kunne tale frit med andre, og de kan trække information, og du kan give information.
Nej, så vidt jeg har forstået det, så vil det være rimelig nemt at udvikle til det. Det er selvfølgelig noget, man skal tage højde for, når man laver sin software, ikke? Men hvis man har noget, der er Bluetooth-kompatibel, så burde det helt klart være muligt. Men igen, det der er... Det kan godt være, man kan sammenligne Passbook og NFC. At det ligger lidt lettere på nogen, eller lidt tættere på nogen måder. Ikke? Men NFC er jo en teknologi, hvor Passbook, det er jo mere, som jeg ser det, sådan et kartotek. Ikke?
Jo, 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 jo.
Og så bruger den så en eller anden stregkodescanner gennem kameraet til at...
Ja.
Og få noget data ind, ikke? Men NFC, det er mere en teknologi på samme måde, som Bluetooth er. Og jeg har selv været inde, det er sådan lidt et spring ved siden, jeg har lige bestilt en NFC implant, som man kan få i hånden.
Det er rigtigt.
Min gode ven Mark Moore tippede mig om, at det var en særlig herlig ting at bestille på nettet.
Skal den skydes ind i hånden?
Nej, jeg tror godt, man kan have den i lommen, men så ligesom om...
Ja, du har været ved at lokke mig, så jeg skulle have sådan et implant også.
Ja, men jeg forstår
det. Og det, vi snakker om her, det er en lille chip, som skal skydes ind under huden.
Ja, det ligner sådan en lille ampul. Vi kan lige lægge et link til det i shownoten. Det ligner sådan en lille bitte pille, ikke?
Jeg reflekterer lidt over det endnu.
Ja. Og der er masser af videoer om, hvordan man får det gjort og sådan noget. Egentlig så troede jeg, man får det i sådan en kanyle, så det er klar til at blive opereret ind i hånden. Og jeg troede, man selv skulle gøre det ude ved køkkenvasken, hvilket man sikkert også kunne. Men det er noget med, at de har nogle samarbejder med, med piercer rundt omkring i verden.
Jeg tænker, det ville være smart at spørge nogen, der ved noget om nervesystemer og sådan noget, inden man begynder at stikke kanyler langt ind i kroppen på sig selv.
Ja, og den skal, altså den sidder ikke særlig langt under huden, men...
Eller nervebaner, må det hedde.
Men den der nål der, den bliver stukket ind et stykke fra, hvor dimsen kommer til at sidde.
Ja.
Men det ser altså rimelig sådan, det ser rimelig medgørligt ud.
Og hvad kan man så med den chip i hånden?
Jamen så har man jo så det her NFC, så det vil sige, at man kan interagere med alle mulige ting, der er NFC.
Og så kan man selv kode og så videre.
Ja, så kan man selv bestemme, hvad der skal være på. Så det kan være sådan noget med et lidt lamt eksempel derinde fra. Det er sådan noget med, at man kan udveksle kontaktinformationer. Ikke? Så hvis du havde NFC i din telefon, så kunne jeg sådan knuppe min håndflade op i din telefon, og så ville du få sådan et V-kart eller et eller andet. Ikke? Men noget af det, jeg tænker er rigtig anvendeligt, det er det her med, at man kan bruge det til at låse sin telefon op med. Så telefonen ved, at når den der chip er i nærheden, så behøver den ikke at låse. Så derfor, så snart jeg tager fat i min telefon, så er den sådan på magisk vis.
Men hvad så, når den går i stykker? Skal du til at grave den ud?
Ja.
Det er det korte svar, ja. Så skal man så til at skære sin hånd op og...
Nej, så man kan fiske den ud på en eller anden måde. Men det kan faktisk godt være, at man skal til at skære et lille hul i hånden. Men altså, den er meget, meget lille, ikke?
Det må de vende sig til inde på skadestuen nede ved lægen.
Ja, jeg ved heller ikke. Jeg skal ikke kunne sige, om jeg rent faktisk får den opereret ind. Men altså, det forpligter jo lidt, når man modtager den, ikke? Og ikke mindst, når man sidder og snakker om det.
Jeg tænker lidt over det endnu.
Ja.
Det kræver også, at jeg har en NFC-telefon. Har du NFC i din HTC One?
Ja.
Selvfølgelig har du det.
Ja, garanteret. Og den HTC One, den skal vi snakke mere om senere.
Mm-hmm.
Men det var et spin-off. Men i hvert fald iBeacon, det bliver lidt sjovt at se.
Ja.
Hvordan er ledes. Og så igen det der med, der er simpelthen så mange, der er simpelthen så mange måder, de prøver at gøre den her retail business mere, hvad hedder sådan noget, mere spændende på, ikke? Og hele tiden at knytte det der digitale lag til den fysiske verden.
Ja.
Og jeg glæder mig bare til at se det virke. Jeg synes ikke, der er nok af det derude til, at det...
Altså det, nej, jeg også håbet, vi har været lidt længere frem.
Ja, altså lige nu, det der trækker mig ned i byen, det er, at man kan få de der pandekager der, ikke? Med Nutella i. Det er ikke fordi, at man kan få en særlig fed oplevelse ved at stå og prøve tøj foran et interaktivt spejl og sådan noget.
Nej.
Det ville jeg ønske, det var, men jeg må tage til takke med
pandekager. Jeg venter stadigvæk på, at jeg kan gå ind i butikken og tage ting og gå ud af butikken, og så skal den nok selv trække, hvad hedder det...
Ja, trækbeløbet.
Trækbeløbet,
ja.
De ting.
Og det er jo en af de ting, som man rimelig nemt vil kunne lave med det her iPad, ikke? Og som man vist allerede kan i nogle Apple-forretninger, og måske også noget Starbucks.
Ja.
Så du må bare tage en tur til USA, og gå en hel masse på Starbucks.
Ja, det gør jeg.
Videre til næste. Nu kommer vores hele det her drone-show.
Droneshowet.
Det første, det er jo... den første historie, vi har, det er levering fra Amazon ved hjælp af droner.
Ja.
Det er ham her, Amazon-CEO'en Jeff Bezos, der har været ude og i et interview, jeg mener, det var til 60 Minutes eller sådan noget, hvor at de viste sådan et koncept med, at man kunne få leveret sin varme med drone.
Jeg troede, det var en joke, da jeg læste overskriften. Jeg troede, det var sådan en lille april snart, selvom vi var henne i december.
Ja, det virker lidt dumt.
Men ja, det er simpelthen en drone, en lille flyvemaskine, en lille helikopter, som simpelthen kommer og dumper en lille pakke på din... Ja, i videoen der er det din fordør nærmest.
Ja.
Den kommer hen til lige foran din hoveddør, og så dropper pakken af og flyver væk igen. Men så vidt jeg kan forstå, så er det noget med, at de vil etablere nogle drop zones. Eller nogle zoner, hvor den kommer og smider pakker i.
Ej, det har jeg ikke hørt om, men det tænker jeg, at de vil.
Ja.
Men nej, det har de ikke snakket om. De viser egentlig bare den der video, som der sådan er på konceptplanet. Viser, hvordan at man, hvis man bor inden for en radius af 30 minutters kørsel, eller hvad det er, fra et af de her Amazon-varehuse, så vil man i fremtiden, når de kan få indhentet de tilstrækkelige tilladelser, kan få forfinet deres system.
Mm.
Så vil man kunne få bragt ind, og det kan også være, det 30 minutter, men så vil man kunne få bragt ud i løbet af en halv times tid.
Okay.
Så hvis man bor i sådan nogenlunde nærhed af det, ikke? Og i forvejen, så de der Amazon warehouses der, de er jo super, super moderne, og
ja.
der er robotter over det hele, der sørger for, at tingene bliver plukket og pakket osv. Så de egentlig, altså de har egentlig noget erfaring med at lave sådan noget automatisering. Så på den måde er det egentlig validt nok, synes jeg. Og der er masser af, scenarier for de her droner, som vi begynder sådan at høre om nu. Ikke? Dels er der selvfølgelig alt det her krigshalløj, som der er implementeret. Ikke? Men der har også været, jeg mener det var, da der var det, var det et jordskælv, der var på Haiti, eller var det en oversvømmelse?
Der har været det.
Men, ja, men i hvert fald sidste gang var en stor naturkatastrofe, der mener at de har brugt dem til at droppe nogle forsyninger og sådan noget også. Ikke?
Mm.
Så altså det virker enormt sådan, ja, det virker lidt dumt på nuværende tidspunkt, men jeg tror sagtens, at det kunne blive realistisk. Det håber jeg da et eller andet sted også, ikke?
Fordi... Nå, det er jo ikke meget anderledes, end der kommer en post forbi med en pakke.
Nej, præcis.
Det virker bare meget skørt, at der flyver droner rundt i luften.
Ja, det er sådan lidt en sci-fi-verden, ikke? Og jeg egentlig snakker om, at det var 2015, at det skulle være, klar til at blive implementeret. Og straks så var alle ude af starthullene og var sådan, ja, men hold da op, mand. Prøv nu at se de der små propeller der kan save næsen af et barn, ikke? Og hvad så, når de falder ned og flyver ind i en fugl og alt sådan noget der. Men det, altså, ja. Det, men alle de der fragtmænd, de tamper jo også ind i fodgængere og cyklister og andre bilister og sådan noget. Så det er jo ikke noget... Altså, det er jo, selvfølgelig er det et problem, men der er jo problemer med alting. Der er jo ikke noget, der er sådan perfekt på den måde.
Nej, det der overrasker mig, det er, at det kan betale sig i forhold til, at det er jo en relativt lille drone, der kommer ud med en... Det er ikke så store ting, den kan bære, men det er lige meget... Altså, der er mange ressourcer, der skal i gang for at fyre sådan en drone afsted.
Ja, det skulle man tro. Altså, du tænker, fordi den skal tilbage og samle en ny...
Ja, så skal den lades op, og...
Ja.
Altså, der må være utrolig mange droner.
Ja, men det er altså måske, at det bliver sikkert sådan et eller andet med, jeg mener det Seattle, at Amazon skulle det selv, ikke? Det bliver sikkert et eller andet med, at de laver noget test i Seattle først, hvis de overhovedet kan få tilladelserne til det fra luftfartsmyndigheden, eller hvad sådan noget.
Jo, det tror jeg egentlig godt, de kan, fordi der er ikke nogen flyvemaskiner, der flyver så lavt normalt.
Nej, men det er jo, men derfor er det jo også netop, at det, men det bliver, rejser nogle nye udfordringer i forhold til
ledninger. Men det bliver meget ledninger, de skal mappe alle ruterne fuldstændig ud, så de ved, hvor der er lige præcis el-ledninger og...
Ja.
Hvor der er høje skilte og statuer og huse og træer og...
Ja, ellers så skal den kunstige intelligens og hardwaren i dronerne bare være dygtig nok, ikke?
Jo, det.
Det må man, altså det må kunne lade sig gøre, men ja, det er svært at se, at det er en forretningsmodel, der sådan på nuværende tidspunkt kan ligesom bære sig selv. Men de skal jo også tænke ind, altså de skal jo tænke fremad, ikke?
Ja, jo, jeg glæder mig.
Og han er jo rimelig visionær, ham her Jeff Bezos, og det er også noget med, at Amazon genererer stadig ikke særlig meget overskud, sådan som jeg forstod det. Fordi det hele bliver investeret i nye udviklinger og i at komme ud og sådan noget. Ikke? Og når man tænker på, hvor god en forretning, selvom at når man handler med fysiske varer, så fortjenesten er jo traditionelt set ret lille. Ikke?
Jo.
Men så er altså, det er stadig en, det er stadig en force i den grad. Ikke? Så det synes jeg synes, det er rigtig spændende. Og det her med de der drop zones, det var bare en tanke, jeg havde tænkt. Men vil det ikke være en mulighed, ikke? Og så sige, at der er nogle små buer, hvor de her droner de lander, og så må du gå derned, ikke?
Jo.
Og hente, så kunne man bare lede efter, du ved. De der, det behøver jo ikke være mere end et par meter på hver side, vel? Og så kunne man, altså så var man lidt ude for det der med, at man ville kunne kapre dronen eller et eller andet, ikke? Hvis den, medmindre den gik i stykker selvfølgelig på vejen.
Ja.
Men så kunne den bare lande der og stille kassen, og så kunne du komme ned, ligesom når du henter ting i pakkeboksen og teste nogle koder, så vil døren gå op, og så kan du hente dit HDMI-kabel, ikke? Men ja, jeg ved det ikke. Men jeg tænker, at dels er det en sjov ting, og det er også noget markedsføringsmæssigt, er det jo lidt et stunt, ikke? Og det kom lige i forbindelse med, var det Black Friday, eller den der Cyber Monday i USA, ikke? Hvor at der er ret mange, der går på Amazon og leder efter en god handel. Så på den måde er der jo også noget markedsføring i det. Men jeg tror altså, egentlig, at han mener det. at det er sådan en fremtid, han forventer.
Ja.
Men ja, spændende.
Absolut. Synes jeg.
I andre dronenyheder, overskriften her hedder, sej og velkendt hacker laver en drone, der kan hacke andre droner. Det lyder helt underligt, men det handler om, det er, at en gut, der hedder Sammy Kamkar, og som er hacker, han har opfundet en, drone, der ligesom kan tage kontrollen over andre droner.
Mm.
Og han er ikke en her hvem som helst, ham her Sammy. Han har lavet en MySpace Worm i 2005, der hedder Sammy Worm, som der var en af de helt store sådan ting i 2005, en af de helt store virus-snakker, man sad der, hvis man ellers var MySpace-bruger. Det var jeg jo.
Ja, jeg kom aldrig helt i gang.
Jeg havde myspace.com/Espen.
Oh ja.
Jeg ved ikke, om den var eftertragtet, men jeg var i hvert fald glad for, at jeg havde den i den tid, og jeg brugte meget tid på at sidde og modificere min profil, så den havde de rigtige farver og sådan noget.
Indtil Sammy kom og hackede den.
Indtil Sammy kom og hackede den. Nej, jeg var heldigvis ikke offer for det. Nå, men ham her, Sammy Kamkar, han har så fundet ud af, hvordan man kan lave et system på en drone, der kan tage kontrollen over andre droner. Og det, der sker, det er, at han har en af de mest populære sådan forbrugsdroner, altså legetøjsdroner er det jo, ikke? Der hedder AR Parrot. Det er sådan en gut til 2500 kroner, som kan flyve, jeg mener, det er et kvarter, 20 minutter eller sådan noget på en opladning.
Mm.
Så det er legetøj. Det, han har gjort ved sin, det er, at han har puttet sådan en særlig netværksadapter på, og så har han puttet en af de der små Raspberry Pi-computer, som vi har snakket så meget om, så en små, meget billige computer har han puttet på også. Og når han så sender den her afsted, så den lille computer, der er ombord, og nogle batterier og den der wireless dongle der, den sørger så for hele tiden at overvåge, altså den scanner hele tiden området omkring den, ikke?
Mm.
Så han kan flyve rundt med den der, hvis der så er en anden drone i nærheden, så opfanger den den. Og det han kan, altså det er, hvis der er sådan en ret traditionel metode at hacke sådan noget wifi på. Man forbinder jo til dronerne via wifi.
Mm.
Og det, som han så gør, det er, at han scanner hele tiden, og så ved han, når dronen ser en anden, og det er så også en anden AR-drone, den kan hacke, så har det her trådløse netværkskort, han bruger, det har en funktionalitet, der kan gå ind og så opfange de rå datapakker, der bliver sendt frem og tilbage hele tiden.
Mm.
Så det vil sige, at den kan simpelthen den kan opfange datapakkerne, og så kan den gå ind, og så kan den skubbe forbindelsen mellem brugeren, man styrer typisk de her droner fra en iPhone eller en iPad, så kan den gå ind og skubbe den bruger, der styrer den anden drone af, og så selv tage kontrollen med den bagefter. og det er jo det er igen sådan en ting, hvor man tænker sådan, okay, men er det der, vi er, ikke? At man sender sådan en lille dims op i luften, der farer hen, og så automatisk ligesom tager kontrollen med et andet flyvende objekt, hvorefter at man så, han sidder så og kan logge på den fra sin computer og se, hvor alle de her zombie-droner så befinder sig.
Ja, det er nu, jeg kommer til at tænke på, hvad så når han får hacket Amazons droner, så får han alle pakkerne leveret hjem til sig selv.
Ja, og det er ikke datapakkerne, det er så Amazons pakker.
Det er de pureste pakker, ja. Ja, det er et meget sejt system, han har lavet. Jeg kan bare ikke være med at tænke på, men det kræver bare, at man finder nogen med nogle droner, man kan lege med, eller hvad skal man sige. Gå ud og hacke også.
Ja, altså man bliver så rimelig nemt, og det jeg synes, der er det, der er sådan det fede ved det, det er, at det her det er ikke et system til flere hundredtusind dollar, vel? Det her det er noget, man kan bygge for forholdsvis få tusind kroner. Man kan også, der findes også en version, man bare kan installere i sin Linux-computer, så man så kan hacke dronerne fra jorden.
Ja.
Så det er noget af det, jeg synes, der er. Det er noget af det, jeg synes, der er spændende. Det er noget af det, der er det positive, eller hvad man skal sige, ved hackerbevægelsen. Ikke? Det er, nu bliver vi altså opmærksom på det her lang tid, før det bliver relevant. Ikke?
Mm.
Og det er jo klart, man kan slet ikke sammenligne de her Parrot-droner med de droner, der som Amazon måske ikke vil udvikle.
Mm.
Fordi at det er jo bare legetøj, det her. Så der er slet ikke fokuseret på sikkerhed, sådan, så man forbinder til sådan en. Det er sådan en Parrot drone, det er, at den, når man tænder den, så laver den et åbent, trådløst netværk, som man bare forbinder til, ikke?
Ja.
Og derfor så, når man har skubbet den anden bruger af systemet, så er det nemt nok at forbinde og tage kontrollen over den.
Ja.
Så altså, på den måde, så synes jeg, det er enormt fedt, men også fordi, at det ikke, altså, det er ikke et eller andet sygehus, han bryder ind i, og så videre. Han har siddet i spjældet ham her, og er altså ikke bange for tilsyneladende at lave noget, der er sådan skadeligt, vel? Men denne her, det er, jeg synes, den er mere god end ond, eller sådan på en eller anden måde, ikke?
Ja, ja.
Fordi den gør os opmærksom på en kommende problemstilling, som der er sindssygt relevant, ikke? Ved at vise, hvordan man kan gøre det med noget legetøj, ikke? Fordi det er jo klart, det her værktøj, som han har lavet nu, det kan jo ikke lave, det kan ikke gøre andet end at, end at tage kontrollen over de her AR-drones.
Mm.
Men princippet vil man jo kunne gøre det med Amazon-dronerne også, ikke?
Ja.
Så jeg synes, det skal ikke, om ikke særlig mange år, så skal vi jo, hvis ikke allerede nu, skal vi være opmærksomme på, vi snakkede tidligere om det her General Electric's Industrial Internet, ikke? Og Internet of Things med de her helt store ting, som vindmøller og sådan noget kraftvarmeværker og alle mulige ting, som også er på nettet. Og der er det jo sindssygt relevant at være opmærksom på. Men det kan man også have, ikke?
Jo, det er præcis, jo. Jo, de selvkørende biler, der kommer.
Ja. Så ja, en drone, der hacker andre droner. Det er bare en ting. Så noget med, at du har set en film, eller i hvert fald set om en film.
Ja, det lige præcis. Det var, jeg tror, jeg var en tur forbi YouTube.
Tagede du på YouTube, Nikolaj?
Det kan faktisk godt være sandt.
Uha, da.
Det er ægte YouTube.
Ja.
Og så var der den her film, der hed Her. Det er så, hvad det var. Af Spike Jonze, så blev jeg sådan lidt mere, ham kan jeg godt lide. Blandt andet ham, der har lavet Where the Wild Things Are og Being John Malkovich. Og så var det med selveste Joaquin Phoenix, som jeg ikke rigtig har set noget til, siden han lavede den der film, hvor han spillede sig selv og opførte sig sådan en smule mystisk.
Ja, der var sådan en helt, nærmest en helt alternativ virkelighed, hvor han havde en karriere som rapper, og så kom der en film ud af det, og sådan noget. Det virkede sådan helt underligt.
Ja, jeg tror han var peaked i hans popularitet som skuespiller. Det var lige efter Walk the Line, tror jeg, der omkring.
Det er rigtigt, ja.
Han har blevet meget populær, så tror jeg, han har fået nok, og så lavede han den der lidt kunstneriske film.
Ja. Som der var meget sådan konceptuelt, men det kan altså for så vidt ligegyldigt. Men han har ligget lidt low profil.
Men nu er han tilbage igen. Og det, der var interessant ved den her film, som hedder Her, eller Hende på dansk, det er, at han spiller en karakter, der hedder Theodore, som får en telefon, eller i hvert fald en lommecomputer, kan vi kalde det på størrelse med en telefon, hvor der er det her meget avanceret styresystem, som i det her tilfælde hedder Samantha, og kunne være en kvinde. Det er i hvert fald en meget kvindelig stemme. Det er faktisk Scarlett Johansson, der lægger stemmen til.
Okay, allerede der bliver det...
Der bliver det spændende.
Klæbrigt.
Men man kan sige, at det, der er spændende ved det, der, det er sådan, at det er en meget menneskelig maskine. Det er sådan lidt ligesom Siri på steroider. Og den kan forstå alting i kontekst, og den kan svare igen, og den er sådan meget menneskelig. En meget, meget menneskelig computer. Og det var sådan det der triggede mig til at kigge videre. Jeg har altså dog kun set trailer, men jeg glæder mig meget til at se filmen. Og den maler i hvert fald i de trailers, der har været sådan et billede af, at teknologien er den her inspirationskilde, og nærmest til tider en psykolog, der ligesom kan holde øje med din tilstand og stille spørgsmål og sørge for, at du kommer fra A til B og så videre. Og det, der så sker for ham, Theodore, i det er, at han bliver forelsket i sin computer, sådan helt åbenlyst forelsket. Og det, mm-hmm. og det har selvfølgelig nogle problematikker, specielt i forhold til hans, hvad hedder det, menneskelige venner. Så, og det er ret interessant, synes jeg. Det er egentlig meget fascinerende, det der med at blive forelsket i et stykke teknologi. Det er selvfølgelig en side af det, den anden side af, om det bare er ynkeligt at begynde at date sin computer, som han gør i filmen. Altså han begynder nærmest at behandle den her computer, den her virtuelle, digitale assistent, eller også vi kalder det, som en rigtig person.
Ja.
Men altså han er meget dygtig skuespiller, så det er meget, hvad skal man sige, det virker meget ægte. Det er meget interessant.
Ja. Det er jo også, det tapper jo ind i nogle af de snakke, vi har haft tidligere, særligt måske den om det her techno-biophilia, ikke? Hvor at man begynder at kigge på, hvordan vi får, hvordan vi begynder at bruge en hel masse naturmetaforer omkring vores teknologi, og hvordan at vi begynder at kunne interagere med vores teknologi på en meget mere menneskelig måde. Altså eksempler er det her med Google Now, ikke? Hvor vi kan begynde at spørge vores telefon om noget, ikke? Og så svarer den på sådan en, ikke en menneskelig måde, men den svarer på noget, på et spørgsmål, vi stiller på samme måde, som vi vil stille spørgsmål til et menneske. Ikke?
Jo.
Og det er jo selvfølgelig det, der ligesom er trukket helt ud i ekstremen.
Ja, det er blæst fuldstændig op.
Ja.
Men det er jo sådan lidt, det er sådan lidt det, tendensen er på vej til, både med Siri og med Google Voice, eller
Ja, mere med Siri, synes jeg egentlig, fordi den har meget mere Google. Google Now har ikke rigtig nogen sådan personlighed. Altså det er meget sådan en, det er en maskine, der svarer det, men ikke rigtig i tvivl om, men hvor der har været alle de her eksempler med Siri, hvor man kan, man kan få den her personlige assistent til at svare på alle mulige ting, og hvis man spørger den om, hvem der er dens overlord eller sådan noget. Der er sådan en masse, masse tricks, der ligesom er bygget ind, hvor den responderer på en måde, der ligesom giver den noget personlighed. Ikke? Mm. Så på den måde vil jeg mere mene, at det ligger nærmere til Siri end til Google Now, men i det hele taget, så er det jo den tendens, de er et eksempel på, ikke? Med at det bliver en mere og mere naturlig måde, vi interagerer med vores teknologi på. Men en anden ting er også det her med, hvordan man kan ligesom lave om og customize sin teknologi, så det kommer til at blive mere personligt. Ikke? Og det er vel også det her med, at man får noget, der ligner. Ja. Igen der er den der Moto X et meget godt eksempel. Ikke? Nu man kan selv sammensætte den med farverne og lave den sådan, så den egentlig er sådan personificeret på en eller anden måde fra... personificeret nok, det er et forkert udtryk. Men så den er gjort personligt. Så den er gjort personligt, når man får den allerede. Ikke?
Mm. Men det fik mig egentlig også meget til at tænke på, vi talte for et par episoder siden, om de her japanske mænd, der var begyndt at date deres computer, eller blevet nærmest mere forelsket i deres computer, end i, skal vi sige, rigtige piger.
Ja.
Som at det har fået sådan et helt begreb, hvor de er mere forelskede i de her manga-figurer end rigtige mennesker.
Ja, lige præcis. Og det er jo enormt, altså det er jo enormt sørgeligt. Men samtidig så må man også sige, at teknologien går hen og bliver mere personlig, eller mere sådan personagtig, hvis man kan sige på den måde. Og samtidig så personerne går også hen og bliver mere sådan maskinagtige. Det snakker vi jo rigtig meget selv om, ikke? Med at vi omsætter mere og mere af vores person og til data, ikke? Ved hjælp af alt det her quantified self. alle vores fitness trackers og alting. Så altså på den måde, så bliver det lige, det hele flyder ligesom nærmere tættere sammen nu, end det gjorde for et par år siden bare.
Men er det bare sådan lidt en dårlig undskyldning for at være sådan lidt asocial og lidt for introvert, hvis man begynder at gå mere op i sin virtuelle, hvad skal man sige, venner eller bekendtskaber end en rigtig... Er det bare nemmere at bare kun forholde sig til computeren?
Ja, det er det, der, det er det der på mange måder, men jeg tror bare ikke, men det er bare ikke kun nemmere. Altså, jeg synes ikke, det er så sort-hvidt længere, fordi hvis vi går helt ud i den anden ekstrem, hvor vi siger, okay, men vi opfatter os selv som systemer, ikke?
Mm.
Hvor vi siger, vi tager de her gentest der for ligesom at få kortlagt vores gener, og vi måler på alt, hvad vi spiser, alt, hvad vi laver, og alting hver dag, for ligesom at finde ud for at afkode det system, der er mennesket, ikke? Så har vi lige pludselig ikke det der med kroppen længere, vel? Så kroppen er egentlig en maskine, på samme måde som en maskine er en maskine, fordi det er begge to systemer. Og så er det, altså så kommer diskussionen ligesom til at gå på sådan noget med bevidsthed og sjæl og sind og alt sådan noget der i stedet for, hvilket er sindssygt relevant, men hvor det bare sådan er meget mere, meget sværere at definere, ikke? Altså det er nemt at se forskel på en dukke et menneske, ikke? Eller en telefon og et menneske. Men det bliver lidt mere sådan, det bliver lidt mere mudret, når man begynder at snakke om alt sådan noget med, hvad er så en sjæl, og hvad er en bevidsthed, og hvad, altså, så bliver det bare sindssygt langhåret rigtig hurtigt, ikke?
Mm.
Så, men det er kampuert, det der er ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om.
Ja. Yeah.
Godt. Lad os forlade nyhederne.
Mm-hmm.
Og inden vi går videre med at snakke om min HTC-telefon, så skal vi lige minde jer om, at I kan deltage i lodtrækningen om fede Rocketcast-præmier. Præmie 1. Hvad er det, Nicolaj?
Det er en indspilning, et musikalsk værk af Esben Hardenberg og Nicolaj Rasmussen, a.k.a. Rocketcast, spiller Driving Home for Christmas.
På guitar og stemmer.
Guitar og fællessang.
Yes.
En lille hyggelig, måske ikke helt ren, men dog hyggelig musikalsk pakke.
Yes. Og den bliver altså kun distribueret ud til
en.
Til en person.
Der kommer kun til at findes en digital kopi.
I hvert fald, når vi shipper den. Ej, vi beholder selv en, så der kommer til at findes to.
Okay.
Men vi deler den ikke, så det er op til den, der vinder, om det skal lægges ud på internettet, eller om det skal være sådan en helt hemmelig julesang. Det vil vi måske foretrække, du ved.
Mm-hmm.
Og den anden præmie, det er en t-shirt.
Ja.
Som vi designer, og som kommer til at bære påskriften Technobiophilia is the new skeuomorphism. Så det er altså nogenlunde så indforstået, som det overhovedet kan blive. Og det eneste, man skal gøre, det er, at man skal skrive, at man gerne vil være med i konkurrencen på en mail, eller Twitter, eller Facebook, eller et eller andet til os. Og så er man med. Og vi udtrækker vinderen den næste onsdag.
Næste onsdag?
Onsdag den 18. må det så blive, ikke?
Yes, det er december det med 2013.
Ja. Så lyt med der og se, om det er jer, der har vundet. Vi skal selvfølgelig nok også kontakte vinderne per e-mail. Men skriv endelig ind og deltag i konkurrencen. Det bliver fedt.
Det bliver ekstremt.
Særligt for dem, der vinder. Og hvis det ikke er jer, der vinder, så har jeg altså kun lige brugt 5 sekunder.
På er det en, der vinder det hele, eller bliver den delt i to?
Den bliver delt i to.
Så der er et musiknummer, og der er en t-shirt?
Yes, så der er to gange en præmie fra os her.
To gange en præmie. Det er modtaget.
Vi iler videre nemlig. Fordi nu skal vi snakke om min telefon.
Lad os høre om den famøse HTC One-telefon.
Den har jeg jo haft et stykke tid, og det første, jeg gjorde for lige at bringe alle op to speed, det første, jeg gjorde, da jeg fik den, det var, at jeg gik hjem, og så slettede jeg det der styresystem, der lå på, der hedder HTC Sense, som der ligesom er deres, HTC's Android-skin.
Mm-hmm.
Så fik jeg installeret Googles eget rene Android på, fordi det er jeg kæmpe stor fan af. Det har jeg hørt, at hvis man var en nørd med respekt for sig selv, så skulle man tage at gøre det. Så det gjorde jeg. Og det var sådan en nogenlunde procedure. Det var sådan noget med, at man skulle have nogle koder og registrere sig som udvikler inde på HTC og sådan noget. Så det var sådan lidt mærkeligt, men det fungerede fint, og der var egentlig ikke nogen problemer i det. Så kom KitKat jo på gaden.
Ja.
Og jeg gik og opdaterede hele tiden. Jeg har sendt dig adskillige screenshots over vores Google Hangout.
Og det sige.
Hvor der står, at den ikke er klar til at opdatere til det her KitKat endnu. Pludselig en mandag aften, tror jeg det var, får jeg så sådan en notifikation, hvor der står, der er et nyt styresystem klar til at blive hentet. Og det har jeg set på min iPhone og min iPad tidligere, så jeg tænkte, yes, det glæder mig så bare til det her.
Mm.
Fordi så tænkte jeg, så kommer jeg, får jeg det helt nye Android 4.4, og det var bare noget, jeg havde gået og ventet på rigtig længe. Jeg ventede så lige, fordi at det ved godt, nogle gange, så kan det være lidt underligt at skulle opdatere, og der kan gå et langt gang, så jeg ventede lige til dagen efter.
Ah, ja.
Hvor vi var sammen, og så trykkede jeg på den der knap, hvor der stod, at jeg kunne installere det nye styresystem. Så lukkede min telefon ned, startede op, viste et Google-logo i et kvart sekund, og så blev der bare sådan en mærkelig, underlig blå skærm med en masse sådan artefakter på. Og så virkede min telefon ikke længere. Så
så havde du en meget flot brevvægt, eller sådan noget.
Ja,
så blev blokket.
Og der starter vores fortælling. Det, der var min... Så en del af grunden til at skifte til Android, det var det her med, at det var så fleksibelt, og at man netop kunne vælge, uden at skulle omgå en hel masse ting, hvilket styresystem man ville have og sådan noget.
Mm.
Derfor havde jeg lidt forventet, at det ville være okay at opdatere på den her måde. Men det var det så ikke.
Mm.
Og for at ligesom at få min telefon til at virke igen, jeg kunne godt starte den op i sådan noget recovery mode, som det hedder, ikke? Hvor man kan gå ind og lave nogle mærkelige ting, og man kan forbinde den til computeren via sådan en kommandolinje og sådan noget. Det er meget geeky. Og for ligesom for at få den overhovedet få den i live igen, så måtte jeg starte op i det der recovery mode og prøve at finde ud af, hvordan sådan jeg skulle få den forbundet til computeren og få installeret det gamle styresystem igen. Og så havde jeg jo en helt blank telefon, hvor ingen af mine ting lå på. Altså.
Mm.
Og det var så det første, jeg gjorde, og jeg var inde og skulle lære en hel masse om sådan noget, der hed ADB og fast boot og alle sådan nogle ting, som jeg egentlig ikke havde regnet med, var nødvendigt at lære om. Det er jo så fint nok, nu ved jeg, hvad det er, ikke?
Ja.
Og jeg erfarer så, at det er fordi, jeg skal have noget, der hedder S-off, som er et eller andet mærkeligt security halløj for, at jeg kunne flashe en ny radio, der var en del af det nye styresystem. Og for at få det her S-off på, så skulle jeg have installeret noget andet recovery og sådan noget. Og jeg ender så med at være noget ude i nogle programmer, der hedder Rum Runner og Moonshine og sådan noget, som der er helt underligt, som der kun kører på Windows og sådan noget, men som på en eller anden måde forbinder til telefonen og får den til at gøre nogle mærkelige ting. Og 8 timer senere, ikke, så er jeg der, hvor at jeg tænker, nå, det eneste, jeg får, det er fejlmeddelelser for det her. Så nu må jeg sådan prøve at genstarte telefonen, og så må jeg prøve at få det gamle styresystem igen, og så må jeg vente til, jeg har en weekend eller et eller andet, hvor jeg, som jeg kan sætte af til det.
Jeg kan bare huske, jeg forlader dig hernede på kontoret en sen aften og går hjem.
Nej, du forlader mig om eftermiddagen.
Og det er om eftermiddagen, ja.
Og så kommer du igen om aftenen. Det siger jo også noget om, hvor nørdet
du er. Og der er du stadigvæk i gang.
Og der er jeg stadigvæk i gang. Altså, det tog 8 timer fra jeg ligesom begyndte at sætte mig med det, til jeg sådan var op at køre igen. Konklusionen er så heldigvis den, at efter jeg har modtaget en halv time i træk en hel masse fejlmeddelelser fra det her mærkelige program på min PC, så genstarter jeg computeren, eller genstarter jeg telefonen, og tænker, nå, det kan også være lige meget. Så må jeg bare tage til takke med det gamle, og jeg var rimelig slukøret. Men så opdager jeg, at det her S-off, som der er hele, som der lige sådan har kæmpet med at få etableret, men det er slået fra nu. Så det har virket, selvom den bare gav en hel masse fejlmeddelelser. Og så installerer jeg KitKat. Som jeg er i øvrigt, at der er sådan 15-20 forskellige muligheder af KitKat, man skal downloade. Alt afhængig af selvfølgelig, hvilken telefon man har, om man er international eller i USA og alt sådan noget. Men nu lykkes det så til sidst. Så nu har jeg rent faktisk KitKat. Og jeg skal fortælle dig en ting.
Mm-hmm.
Det var alt svært at være.
Var det det?
Yes.
For jeg sidder og tænker, åh, jeg sporter sådan en iPhone 5. Den er ved at være godt slidt efterhånden. Alt det der flotte lak er ved at ryge af i siden og sådan noget. Men når jeg skal opdatere, så sætter den bare i stikket, og så trykker jeg opdatere. Så går jeg ud og får en kop kaffe. Måske snakker jeg lige med dem, jeg bor sammen med. Så går jeg tilbage og sætter den opdateret.
Ja, og det er også det, altså det er selvfølgelig også det, at det er jo sådan, det burde være også. Ikke?
Ja, ja, ja.
Men det er der så bare overhovedet ikke åbenbart på Android. Og noget af det har slet ikke med Android som sådan at gøre. Noget af det har med hardware-fremstillerne at gøre. Ikke? Så noget af det er egentlig HTC, der har lagt i deres firmware nogle begrænsninger ned, for at man netop ikke skal gøre det her, selvom at der er ingen grund til, altså jeg ved godt, jeg bryder garantien samme dag, jeg køber min telefon, men det er jeg så indforstået med, ikke?
Ja, ja.
Og det er jo klart, at de ikke kan understøtte noget, som de ikke selv har ligesom sendt på gaden. Det forventer jeg heller ikke. Men de burde jo ikke gøre det umuligt at lægge det ind, og det er så heller ikke umuligt åbenbart, men det kræver jo bare, at man...
Men var det hyggeligt, eller var det mere frustrerende i forhold til, du ved, nogle gange er det meget hyggeligt at nørde lidt?
Det var en blanding. Jeg vil sige, til sidst var det ikke så hyggeligt længere. Men nu jeg har gjort rigtig meget både med hvad var det første? Altså jeg har en PlayStation 2 derhjemme med, som man sådan kunne toploade og med harddisk i, sådan, så man kunne lægge sin spil ind på en harddisk.
Oh ja.
Og det var et eller andet sted en af det er sådan en af de der gråzoner der, ikke? Hvor man siger, jamen, hvis jeg ejer spillet, så er det jo ikke ulovligt og alt det.
Nej, nej.
Og fakta var bare, at det kørte meget bedre, ikke? Og så på den måde så var det også sådan en underlig ting, hvor jeg siger, hvorfor skal Sony bestemme hvordan da det spillet skal køre på deres boks, hvis jeg selv kan gå ind og få det til at fungere bedre, ikke?
Ja, ja.
Og jeg har hacket rigtig mange Xbox 1 til mediecentre og sådan nogle ting.
Ja.
Så jeg, hvad hedder det, jeg har rigtig tit været i de der situationer, hvor der er et eller andet, der ikke fungerer. Ikke?
Ja, jeg tænker også lidt på, at en ting der er sådan, så hacker man en Xbox, så fungerer den ikke lige, så fortsætter man næste dag eller næste weekend, eller når man får tid. Men ens telefon, det er bare, hvis den er død, så er den død.
Ja, det skulle helst virke,
men... Så er du bare skåret af.
Ja, helt klart. Men grunden til, at jeg skiftede jo, altså, og det selvfølgelig var det frustrerende til sidst, når man bare blev ved med at få fejl, ikke? Men tidligere har jeg måske været lidt mere tilbøjelig til bare at gå i baglås og blive vred, ikke? Og måske give op. Men det er jo så på grund af mange års erfaring med at brikke, eller semi-brikke ting, at jeg ligesom ved, at man skal ikke give op, man skal prøve at fortsætte. Og grunden til, at jeg skiftede til Android, var netop det her med, så har jeg selv større mulighed for at ændre i ting, og for at få det, som jeg gerne vil have det.
Ja.
Så derfor vil jeg netop ikke tage til takke med, at jeg ikke selv kan vælge. Så det var nødvendigt for mig.
Men lad mig høre lidt om det der KitKat. Hvad er det? Det var det hele værd, siger du?
Ja, jeg synes det, altså dels så kører det bare enormt godt. Mm. Det kører helt flydende, og der er så også kommet en af de sådan større ændringer, det er, at der også, det ved jeg faktisk ikke engang, om man kan hente på det gamle også, men det er det her med, at man kan få en Google Experience Launcher, som det hedder.
Oh.
Og, ja, og det er også en Android-ting, men man kan have forskellige launchers på, det vil sige forskellige måder, forskellige måder, sådan systemet ser ud på, og forskellige måder, det opfører sig på. Og der kan man så vælge at få den her Google Experience Launcher, som så er den, jeg har fået. Det betyder, at Google Now er trukket helt frem. Og jeg er jo på sådan et stadie i mit liv, hvor jeg prøver ligesom at få mest muligt ud af de services, Google tilbyder.
Mm.
Så nu for eksempel, når jeg har låst min telefon op, så kan jeg bruge den der OK Google-sætning. Jeg behøver ikke at skulle ind i Google Now-appen eller skærmen og så trykke på den der mikrofon og så begynde at snakke til den. Jeg kan egentlig bare begynde at snakke til den direkte fra min hjemmeskærm.
Ja.
Så det synes jeg helt klart er en af de ting, der sådan er sjov, ikke? Og det kræver, at man omgår det lidt, fordi den kun er engelsk, så hvis jeg bliver nødt til at tilføje sådan nogle kælenavne til forskellige folk, så jeg ringer til dem, ikke? Hvis jeg vil ringe. Ja. Noget af det, jeg synes er rigtig spændende, men anvendeligt, det er, at jeg kan sige, okay Google, call mom, for eksempel, og så ringer den til min mor automatisk.
Jeg kan også fik en sms fra dig, vi skulle lige teste det.
Ja, man kan også sende sms'er med, med den. Så det er noget af det, jeg synes er rigtig godt. Hvordan er det i øvrigt i forhold til Siri? Fordi det må man vel også kunne til en vis grad, eller hvad?
Ja, jeg har det på. Jeg kan da opprøve lige nu.
Okay, lad os prøve at tage en test.
Så den siger. Send text to Espen. Espen?
Jamen, det er mig. Should I send your message? I need a name. Det er mig, siger. Email address.
Send to mom. Stay frosty. Cancel. Yeah.
Okay. Så det kan man altså også.
Ja, ja.
Jeg kan så bare sige, okay Google, send a message to mom, og så sige indholdet, og så send. Ja, ja. Så den der pingpong, den er sådan lidt for kortet med Google Now. Og så har den så også den fordel, at hvis man er rigtig investeret i Googles økosystem, så tapper det ligesom ind i det. Så jeg kan bruge det til at sætte reminders, sådan så den kommer, når jeg er i supermarkedet, så kan jeg sige, okay Google, remind me to pick up toilet paper when I'm at the supermarket.
Mm.
Og så vil den så lægge en reminder sådan.
Ja.
Så, og det bliver hele tiden opdateret i Google Now, ikke? Så det er noget sådan det mest væsentlige.
Ja.
Og den skærm med Google Now-skærmen, hvor der ligger sådan en hel masse kort, hvor der står om min næste kalenderaftale og alt sådan noget der.
Ja, ja.
Det ligger lige til højre, så den er egentlig en del af, når man swiper. Når man swiper mod højre, det vil sige, når man ser skærmen, der ligger til venstre for hjemmeskærmen.
Ja.
Det håber jeg, man kan.
Hvad synes du er den største forskel i forhold til iOS? Hvad er du mest glad for, eller mest overrasket over?
I forhold til iOS?
Ja, jeg tænker på, jeg har både brugt Android-telefoner og iOS-telefoner, og jeg synes, der er gode og dårlige ting med begge to. Men er der noget specielt ved KitKat, du synes, der er ekstra godt i forhold til iOS?
Ja, altså jeg tror, jeg synes, det er integrationen med Google Services, som jeg også bruger så meget på computeren. Så det er det der med, at det egentlig er flettet super meget sammen. Min kontoroplevelse, eller hvad fanden man kalder det, når man sidder ved sin computer om dagen, ikke, er koblet så tæt sammen med min smartphone, at det nærmer sig, at det er ligegyldigt, hvor jeg ligesom tilgår.
Men den har også alle dine kontakter og telefonnummer.
Ja, lige præcis. Det er også en stor del af det.
E-mails og kalenderaftaler.
Ja, det er på tværs, og det synes jeg ikke rigtig fungerer, særligt det der med kontakter og sådan noget. Det synes jeg er noget mystisk noget på iOS, men det kan så godt være, at det er noget andet, hvis man får lov og så fuldstændig med Apple.
Ja, både og. Jeg har haft mange problemer med den, og det er sikkert mig, der gør noget forkert, men den dobler mine kontakter. Så i min kontaktbog, så er det godt, at jeg har tre af den samme person.
Ja.
Og af en eller anden grund, så ligger personen tre gange
med
det samme telefonnummer eller e-mail. Eller...
Og det ved jeg, at sådan nogle problemer har jeg også haft tidligere, hvor jeg prøvede at bruge en kombination af iCloud ja. Og Google.
Ja, også det er det må loope eller sådan et eller andet.
Ja, der sker et eller andet mystisk, og det er lige præcis, altså de ting bliver man jo fri for, ikke?
Ja.
Og så, ja, skal man sige, det er lidt svært at sammenligne, fordi den sidste jeg havde, det var en iPhone 4, og den var bare så langsom, så her, men den her HTC One, den er jo simpelthen bare så, at den er super, super hurtig i forhold til, ikke?
Ja.
Så på den måde, er der sådan, også en stor forskel for mig. Men det er klart, altså jeg synes stadig, at appsene er bedre på iOS, det må man nok sige, men styresystemet synes jeg er sindssygt kapabel på her med 4.4. Jeg synes, det er sådan, det er super lækkert at bruge det nu.
Ja.
Og det, altså jeg ved, jeg kan ikke engang sætte en finger på, hvad det er, udover det der med Google Services er trådt mere i forgrunden nu, i forhold til, hvordan det var på, i forhold til, hvordan det var på 4.3, den der Jelly Bean, ikke? Ja. Så nu bruger jeg KitKat, og hvis I har nogle spørgsmål omkring KitKat, så kan I bare sende dem til mig. Så vil jeg prøve at finde ud af det. Hvis I ikke har fået det, eller hvis I sidder med en HTC One, og gerne vil have nogle links til, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre for at få det, så fyr løs. Så vil jeg være en eller anden form for autoritet, der ikke tager ansvar selvfølgelig, hvis I udlægger det. Godt. Tak for det.
Selv tak du.
Vi skal videre til tips, tricks og downloads.
Ja.
I denne her uge, der er det egentlig bare en download.
Ja.
Det er en serie, der hedder Black Mirror. Jeg ved faktisk ikke, om man kan få den som download, eller man kan få den som streaming. Nogle steder har ikke set
nej,
det.
Den er ikke på Netflix i hvert fald. Man kan købe den som Blu-ray DVD. Eller DVD.
Ja, eller Blu-ray.
DVD, ja.
Men det er en ting fra engelsk, Channel 4, der handler om, jeg har kun set første afsnit indtil videre, men jeg er sindssygt begejstret. Det har meget at gøre med den måde, sådan vores netværkssamfund og de sociale medier og alt det der, ligesom kan sådan tappe ind på nogle meget konkrete begivenheder.
Ja.
Så i første episode, der er kun tre, det er også en engelsk ting, ikke? I amerikanske serier, der ved man, der er altid 12 eller mange, der nu er per sæson. Men her der er altså kun tre episoder i den første sæson af det her Black Mirror.
Okay.
Men det handler rigtig meget om, hvordan vores netværkssamfund og sociale medier ligesom griber ind i sådan nogle helt konkrete begivenheder, og hvordan man, hvis man forstår at vinkle det rigtigt, kan udnytte det helt vildt, ikke? Det er også det, vi ser for eksempel med sådan noget social engineering og sådan noget, hvor at jeg kan få udleveret nogle koder og nogle detaljer, der gør, at jeg kan komme ind og overtage din online identitet, hvis jeg lige ved, hvem jeg skal ringe og spørge om hvad, ikke? Så skal jeg ringe og få en bid af informationen hos Apple og en bid af information hos Amazon, og så kan jeg ligesom sammensætte det, og så på den måde kan jeg opnå dit kodeord til en hjemmeside, ikke? Og så kan jeg gå videre derfra. Så den første episode, den handler om en gidseltagning af en meget prominent, sådan en britisk, hvad hedder sådan en prinsesse, er det vel?
Ja,
ja. Og hvor, at nu vil jeg ikke afsløre for meget, men hvor premierministeren så bliver sat i en meget slem sådan kattepine, hvor han skal gøre noget, der er meget sådan skamfuldt, eller noget, hvor han vil udlevere sig selv fuldstændig, for ligesom at hende her, så skal det her gidsel skal blive løsladt igen, ikke? Og man fornemmer ligesom, det var, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ser broen derude, men man fornemmer ligesom, at der er sådan en højere mening med det her, ikke? Altså, der ligger noget udefineret i de her krav, der kommer, og det er ikke sådan, altså mysteriet er ikke løst, selvom at man på første, man får en konklusion i slutningen af første afsnit. Så jeg synes bare, den er super, super spændende. Det er sådan en krimi thriller agtig størrelse.
Ja.
Og hvis man er til de der engelske krimier, så er det i hvert fald noget, man bør tjekke ud, og selvfølgelig også, hvis man synes, at det er interessant med den her måde, at vores samfund bliver mere og mere sådan forbundet, både med sig selv på tværs af landegrænser og sådan noget, men også koblingen mellem de virkelige hændelser og ting, der foregår online, og hvordan de ting sådan hænger uløseligt sammen efterhånden.
Okay.
Så det er en anbefaling. Black Mirror hedder den. Vi lægger et Amazon-link.
Det sorte spejl.
Det sorte spejl.
Det sorte spejl, du. Simpelthen.
Yes. Det var dagens program.
Ja.
Mere eller mindre. Vi vender tilbage om en uge.
Det har været hyggeligt.
Det har simpelthen været så hyggeligt.
Man kan godt fornemme, det vil være jul.
Ja, det synes jeg. okay, ikke jule så meget. Det kan være, vi lige skal jule lidt ekstra i næste episode. Det er jo sidste episode før jul næste gang.
Tror du nok, der bliver sat en julemand op i dag?
Det tror jeg nok, der gør.
Ja. Ude i vores fælles køkken.
Det er sandt, ja. En julemand, der ligner Kenny Rogers.
Det er rigtigt. Det er meget underligt.
Jeg skal prøve at poste et billede af ham. Jeg sidder ude i vores hundekolde køkken. Men vi lyttes ved den 18.
Det gør vi.
I 12. Mm-hmm. Hvor vi er tilbage med en frisk episode, episode 32. Uden til, indtil videre. Indtil da, der kan I skrive til os, snabelag Nikolaj R. for Nikolaj på Twitter, snabelag Esben Hardenberg for mig. I kan også skrive til snabelag Rocketcast, og det skal I gøre, hvis I vil deltage i konkurrencen om en super, super fed Rocketcast t-shirt, eller en super, super fed indspilning af Chris Rea's Driving Home for Christmas med Nikolaj og Esben på enormt slap line.
Guitar og vokal.
Mhm. Vi bliver rigtig, rigtig glade, hvis I gider at gå ind på iTunes og give os en anmeldelse, enten med stjerner eller ord, eller begge dele.
Mm-hmm.
Og så håber vi i det hele taget bare, at I har en rigtig god november derude. November. Så tæt på slutningen, og så går det galt. Men december.
I må også have bare en god dag generelt.
Ja, også bare en god dag. Vi lyttes ved næste uge. Hej.
Hej.